podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. Vi nå kommet med I januar på plass, Bjarne og Ove, hei hei.
Hei, hei på lufta nå. Hei.
Nå vi på lufta.
Ja, bra. Ja, det var trivelig.
Kall det sånn.
Ja. Artig å få treffes I hvert fall og snakke litt bil. Det mye arbeid for tiden.
Ja, absolutt, altså. Absolutt.
En trivelig pause fra hverdagen.
Ja. I dag skal vi ta noe såpass abstrakt for oss som road trips.
Hei.
Som jeg regner med alle tre her har et visst forhold til. Og som jeg regner med at alle som hører på har et visst forhold til også. Så får vi se om vi får noe.
Jeg tror de fleste har det. Om ikke annet så har de noe, I hvert fall sett Thelma og Louise.
Som da, det jo en kjent roadtrip,
en,
ja.
En god film med tema I hvert fall. Ja.
Nå vil jeg jo ikke anbefale lytterne å avslutte roadtripet sånn som de gjør I Thelma og Louise.
Nei, det jo kanskje litt fatalt utfall der, men... Selve
men hva det morsom. Jeg satt, plutselig så fikk du etter å sette og tenke på hva liksom sånn road, altså Vanishing Point, det jo ikke noe roadtrip-film, men samtidig så det jo det.
Jo, det synes jeg jo.
Ja.
Jeg prøvde å finne litt om hva som definerer en roadtrip og sånt, men aller først, før vi kommer til deg, så tror jeg vi tar...
Hot or not...
I dagens Hot or Not så har det vært en ny modell som litt annerledes enn kanskje mye... Vi har vært veldig mye sånn feite, gromme biler I det siste med store motorer, masse hestekrefter og sånt. I dagens Hot or Not så har det vært en bil som absolutt ikke kan by på mye hestekrefter. Vi snakker om Citroën Mi-Ami Buggy. Og nå viser jeg et bilde da, som går rundt. Det en liten tass, som jo selvfølgelig en litt, hva vi skal si, offroad-versjon av den her Mi-Ami som de visste I fjor. Den har fått bredere hjulbuer, ser dere. Knudrette dekk, små gitter foran frontløkten, en liten lightbar på taket. Der det også reservhjul, ingen døre. Skal vi se, Ami jo en elektrisk mopedbil. Det jo 45 km I timen begrenset, det lite batteri. 70 kilometer rekkevidde, og det sikkert I 45 grader I Sahara, det 45, det 70 kilometer rekkevidde. Ja. Så det ikke noe du forventer å se på veien med det første. Men man kul eller ikke, og da tar vi en liten avstemning på, folkens.
Cool or not, eller hot or not?
Nei, det jo egentlig det samme. Hot det. Or not, dere klar? 1, 2, og... I alle dager.
Ja, ja.
På Lordens Garasje så en elektrisk mopedbil. Hot, hot, hot.
Ja, det jo det. Jeg likte måten du sa knudrette dekk på.
Ja, knast dekk
var jo... Knast dekk og knudrette dekk, vet du. Det var veldig bra.
Ja. Hva, sier du knast aksel om kamaksninger?
Ja, knast om ja.
Nei, men hvorfor var det her hot, Ove?
Nei, jeg har jo sett på den, vi hadde jo en podcast her tidligere om hva som kommer I 22, og den Mi-Ami-en jo ment å komme I 2022.
Ja, de har vel hatt litt slit med å lage en nordisk versjon, altså som I batteriene faktisk tåler minusgrader.
Nei, men altså, den jo litt sånn I det her Renault Twizy-segmentet, ikke sant, med bare en sånn superkul ego-bil, og så må jeg jo bare si at... sånn, hva de heter? Heter de ATV-er? Det jo liksom de her ATV-ene, UTV-ene, som liksom har fått det her buggy-preget og Scorpion-preget.
Nei, jeg tror ikke ATV.
Altså, nei, nei, men jeg tenker på at det jo en sånn populær trend. Det jo liksom...
Ja, det mange unge som kjører ATV, men... Ja.
Men så, for jeg skulle bare dra en parallell over, og så synes jeg det at... Jeg har jo selv sagt at jeg synes Citroën litt sånn på en sånn god vei nå I forhold til å være et normalt bilmerke som tør å egentlig presentere noe som det fornuftig, og så gjenstår det jo å se om markedet responderer sånn som produsenten vil. Men jeg synes jo det, så jeg synes det artig, ikke sant? Du har jo vært inne på det selv, at kanskje fremtidens sånn fra jobb til hjem, transport en sånn podd av et eller annet slag. Altså det trenger ikke være stort og voldsomt, og så har vi andre kjøretøy som mer entusiastkjøretøy. Og da synes jeg en sånn der bil, hvis jeg hadde 3 kilometer inne I sentrum, så kunne jeg like godt ha kjørt en sånn liten sånn podd som det der med litt kjærlig, for det jo akkurat det den har. For meg.
Jeg helt enig I faktisk alt du sier, det jo helt utrolig. Bjarne?
Jo, jeg ser jo for meg en sånn, kaller jeg nærmest en kaffereser for Paris, da. Ja. Hvor du kan klepe på vinteren, kan klepe en liten kamelårsfrakk og suse mellom restaurantene I Paris, hente posten, gjør noen små æren. Så til, akkurat det jo glimrende. Om en blir noen sånn storselger I Norge med åpne dører, det jeg litt usikker på. Men det klart, du ser gutta eller ungdommen med ATV, det noe varmekjeldre sted og hjelm og full gass, det, så alt går, ja. Hvis man bare vil.
Men du nevner veldig sånn fortøvskafé og så videre, men den her har jo et visst sånn offroad-stuk på seg. Det noe å ta med seg utenfor?
Nei, det tror jeg
Nei, nei.
Altså, jeg drar en liten sammenligning med Hari, som en sånn...
Mata Hari-spion.
Nei, med Hari.
Mata Hari, ja. Nei, da, litt sånn beach, litt by, anvendelig til mye, egentlig. Ja. Hvis du for eksempel drar... Ja, på den franske Rivera, eller på den italienske siden.
Ja, se for dere Monaco ja, nei, og helikopter nei, nei, og båt. Nei, altså,
det har vi aldri sett før oss.
Nei, men altså, det finnes masse sånne kjøretøy som vi ikke eksponert for I hele tatt her I Norge. Mm. Sånne små enmannskjøretøy som både har tak og alt. Litt sånn sommerlig preget alle sammen uten døra og sånn. Det må jo være helt glimrende å ha en sånn en.
Ja, altså,
I stedet for en svær, tung bil og så det trange smug gamle det bygninger det. Og,
ja.
Knapt sånn Fiat 500 går inn på piazzaen der, ikke sant? Og da, det klart at der det litt sånn laget I forhold til demografien I Frankrike og Italia.
Jo, men jeg mente for jeg satt og så på den Miami-en for at det skal jo sies, jeg har jo litt sans for småbilkonseptet uansett. Jeg synes det kan være artig å leke seg med tanken på hvorfor skal det være smått. Og når det kommer til el og bare sånn transportpod så har jeg litt sånn jeg litt I enten eller skalaen der. Men det jo noe sånn, det her jo på mange måter en jækla sånn hot rullestol på sånn som du ikke får kjøpt på hjelpemiddelsentralen. Men Gud bevare meg hvor kult det egentlig å ha en sånn en på gården som du liksom, hvis du bor I sentrum eller sentrumsnært og du bare har sånn 800-1,2 kilometer transportbehov. Altså jeg kunne gått, jeg bor jo sånn litt urbant, så de sier jeg har litt distanse, sånn 1 kilometer og halvannen til ting og idrett og sånne ting. Klart jeg kunne ha flyttet rundt med en sånn podd på sommeren. Det har jo vært råkult.
Ja, du bare, kunne jo kjørt på jobb også.
Ja, altså, jeg har jo et alternativ. Jeg kan kjøre motorvei på jobb. Det jo 10 kilometer. Men jeg vet ikke om jeg hadde vært kjørt.
Nei, motorvei. Altså.
Nei. Men jeg kunne ha kjørt super nice backroads. Så det jo selvfølgelig litt sånn bare for looken at den har et sånt, hva du kalte det for, knudret dekk på taket. For jeg tror ikke det noe offroad kjøretøy. Jeg tror mer det. Hva kalte vi På 90-tallet så hadde vi sånne offroadere som egentlig ikke var offroadere, kalte vi dem for pizzaresere. Altså vi hadde noen sånn...
Ja, det var nok.
Ja, vi hadde en sånn benevnelse på dem
som... Jeg husker ikke en pizzareser
var. Nei, men vi hadde en sånn benevnelse som I hvert fall var sånn at ja, det ser ut som en pizza-offroader, kalte vi det for. For at det kunne se ut som en offroader, men det var definitivt bare en gatebil, og det jo det der også. Og litt som du sa det jo ikke bare Citroën, du har jo Mini Moken, og du har en tredje bil som har litt samme vibe.
Det jo sjukt. Og Citroën hadde jo kanskje den aller kuleste Ami.
Ja. Så, nei, det var utrolig. Og så har den jo litt sånn designtrekk av Fiat, hva heter den, Multipla, for den har den her brede saken.
Ja, den ligner litt på den Honda Cube, den heter.
Ja, det også.
Ja, litt sånn. Det ikke ment at det skal være vakkert, det skal egentlig bare være praktisk, og så litt sånn
ikke Nissan tøff, Cube forresten?
Nissan Cube, kanskje.
Ja, den mye større.
Men uansett, jeg er sånn, veldig enig med dere. Jeg veldig glad i småbiler og sånt, og den her var jo først og fremst morsom å se til.
Ja.
Du blir jo glad av å møte den her i trafikken, tenker jeg.
Ja, helt sånn. Enig.
Ja.
Den lyser jo opp i bildet, kontra ja, alle de her triste... Altså, for en elbil, hvorfor må de fleste av de se så trist ut?
Ja, vi har jo diskutert elbiler, for det kan vi jo virkelig. Så vi har vært litt der på design, og hvorfor de skal se sånn ut, og sånn ut, og sånn ut. Og jeg tror jo det at på designuttrykket på bil for tida, så er man veldig sånn søken, for du har alltid fra disse bilene som er helt som en sånn malle i fronten, som er egentlig helt sånn perspektivløs, og ansiktet er tatt bort, øynene er tatt bort, til BMW, ikke sant, som angriper deg med så svære griller at du, apropos roadtrip, jeg var på en roadtrip til Oslo i går, og møtte en hel sånn biltrailer med sånne nye BMW'er med de svære frontene, det er jo sånn at du skvetter, du tenker, what the F, er det for noe? Så designuttrykket er jo litt i begge endene nå, i min verden i hvert fall. Jeg vet ikke helt om jeg liker noen av delene.
Nei.
Men det her likte jeg, det var kult. Og så er det jo det her at de ikke dør, det synes jeg er litt tøft.
Det er kult, ja, det er veldig kult.
Det tror jeg ikke folk er... Altså det her, det å få sette ute, det er jo 225 000 her i Norge som har motorsykkellappen og motorsykler og sånne ting, og det er en greie det også, å sette så åpent og ubeskyttet. Det blir faktisk enda mer åpent når de ikke dør ned der enn det gjør i en cabriolet.
Ja, jeg har to biler de siste årene uten døra, jeg synes det er veldig kult greie, egentlig. Det trenger man stort sett ikke.
Ja.
Da går vi over til roadtrip. Og først, Bjarne, hvordan vil du definere en roadtrip? Hvis du skal forklare det til noen som ikke vet ikke det, hva er det?
Nei, den kom litt brått på, men jeg vil jo tro at en roadtrip er... Det kan være en tur uten mål og mening, men det kan også være en tur med mening, også med et mål. Men først og fremst så handler det om hygge for min del, altså at turen er selve målet. Altså
veien er turen.
Ja, veien er turen, eller turen er målet, mer enn at du skal til et bestemt sted, selv om det også kan være det. Men det handler om hygge, og så kose seg i selve kjøreturen.
Ja.
Vet ikke om jeg skal... Altså, ikke noen nødvendighet, det er mer rekreasjon, eller det er mer pleasure enn business, da.
Ja, jeg ser jo... Er det rett å si at før i tiden så var det vel mer vanlig at familier dro på road... Altså at ferien var en roadtrip?
Nei, det tror jeg ikke.
Ikke det?
Nei.
Jeg har inntrykk at når jeg gikk på skolen, så var det var ingen som dro til Gran Canaria eller Mallorca. Jeg har hørt ingen barn som dro med foreldrene sine der. I beste fall så fikk man en ferietur i bil til kanskje Sverige eller Danmark. Ja, da er ikke det en roadtrip da.
Ja, snakk for deg selv. Vi som bodde enda lenger
i nord. Jo, men det kan ikke en ferietur være en roadtrip.
Jo, for all del. Ja. For all del.
Jo, jeg tror jo kanskje, vi er jo ikke unge på noen måte, men jeg skjønner hva du er inne på, for jeg har jo også det inntrykket, og jeg som kommer enda lenger nord fra enn der, vi var jo veldig heldige som hadde nært til Finland. Så vi var jo ofte til Finland, men... Litt sånn tilbake til hva er roadtrippen, så tror jeg, for meg så er roadtrippen, du kan gjerne ha en endedistanse, du skal til en plass, men jeg tror roadtrippen handler veldig mye om at veien er turen, og du tar med deg det som skjer underveis. Og hvis jeg skal tenke på, jeg har nok satt meg i bilen og bare kjørt og ikke vet hvor jeg ender, det har jeg nok gjort, men ikke helt på sånn Thelma Louise-nivå. Men jeg tror de beste roadtrippene er jo det, når du er på vei til en plass, og ting bare tar deg underveis, opplevelsene tar deg underveis, folkene tar deg underveis, det du treffer, det du ser, tar deg underveis, så kanskje hadde du planlagt å kjøre fra punkt A til punkt B på en dag eller to, og så tar det plutselig 4 eller 5 dager før du er der, for at du har opplevd, og det har skjedd så mye underveis, og det er jo det som blir, det har blitt selve turen historien. Og det, for meg så er det litt som The Ultimate Road Trip. Jeg kan dra en, når jeg først fikk ordet, så jeg drar en sånn parallell. Jeg har jo kjørt Route 66 og Lincoln Highway, som jo sånne kommersielle roadtripper. Og der mitt råd til alle som spør meg når du skal kjøre den, det dummeste du gjør, det å ha den her roadtrip-guiden ved siden av. For da kjører du bare mot et destinert mål for å se på en gammel låve eller et gammelt skilt eller gamle biler som står på et jorde. Hvis du i utgangspunktet slenger den boka, og så om morgenen når du står opp, så vet du at du skal fra punkt A til punkt B, og du vet hvor du skal ta av i kryssene og så videre. Og så kjører du mye saktere, og så ser du rundt underveis, og så får du opplevelsen. Det er en veldig stor forskjell, for at jeg lærte meg det the hard way. For første gang jeg kjørte det, så kjørte jeg etter boka. Og da tenkte jeg, hva er det her for noe? Det er nesten som å gå på et museum med et sånt ark, ikke sant? Gå til den displayen og den displayen. Det er for så vidt greit. Men for å bevare meg hvor mye mer jeg fikk ut av turen dagen, jeg tenkte det at nei, den boka trenger jeg ikke. Nå skal jeg kjøre der og der og der, og så kjører jeg mye saktere, og så stopper jeg der jeg vil stoppe.
Men vil ikke det være veldig avhengig hvor du drar? Nå er kanskje ikke Route 66 sånn pepprem og sånne ting som du må se, men hvis du kjører på en plass der du står i høy fare for å kjøre forbi interessante severdigheter,
ja.
Med mindre du...
Ja. Jeg har hatt sånne roadtripper for way back in time, jeg og en kompis var oppe i New York og besøkte familien, og da sto vi opp om morgenen, og så kjørte vi bare. Vi kjørte faktisk uten kart også. Altså, vi hadde kart med i bilen, men vi skulle ingen plass, så vi bare utforsket området rundt, og da havna vi på Høggeri. Da tok vi bilder av biler og kom hjem til onkelen min og visste han, så sa han, hvor i all verden har dere vært? Han klarte ikke å kjenne seg igjen i terrenget rundt han, og da var vi bare på dagsturer utifra der han bodde. Så det er jo roadtrip i sin ytterste
konsekvens. Absolutt, men jeg tenker også at når jeg har vært på roadtrip i Normandie, så må jeg jo planlegge det i detalj på forhånd, for å vite nøyaktig hvor de ulike tingene er. Ja. Da kan du ikke bare kjøre på, du kan det, men da får du bare med det bitte litt.
Jo, men begge deler er jo en roadtrip, enten er planlagt eller tilfeldig.
Jeg er enig i at en roadtrip egentlig er bedre, sånn som overskisserer den, at du bare kjører uten mål og mening. Og så, kanskje det aller viktigste, du bør også gjøre det i selskap. I godt selskap,
ja, det er helt sant.
Gode venner, det er essensielt for en...
Ja, det har jeg nå egentlig satt som forutsetning.
Ja, det er det.
For er det en roadtrip hvis du kjører alene?
Nei, da er det en egotrip.
Jo, det er en roadtrip. Jeg kjenner folk som kjører alene Europa rundt og tar med seg de opplevelsene som er, og hvorfor de velger å gjøre det sånn, det er ikke godt å si, men jeg ville aldri ha gjort det sånn. Jeg er for selskapssyk, og samtidig så er jeg, den største gleden jeg har er å dele med andre, altså dele opplevelsen. Det må være på plass. Jeg har aldri kunnet tenkt på å kjøre Europa rundt alene, men jeg kjenner folk som gjør det.
Ja, jeg mener jo, det er jo absolutt en roadtrip det også. Altså, ja, det er som historiens første roadtrip var vel også alene hun, Bertha Benz, i 1888, som kjørte litt over 10 mil. Det regnes jo gjerne som den første roadtripen.
Ja, ja.
Og hun var jo også mutters alene.
Ja. Men jeg er litt spent på, du har jo prøvd å finne en definisjon. Har du gjort det?
Nei, jeg har besøkt litt, og det er vel det som går igjen. Det er at... De mest populære landene selvfølgelig, der de regner som selve roadtrip-plassene, det er Kanada, USA og Europa. Og det er for at det her er selvfølgelig der land er, det er veldig enkelt å reise i de her landene, ikke sant? Sømløs transport, det er ikke noe sånn, du kjører ikke inn i konfliktsoner om å passe på, liksom. Det er ikke noe farlig. Så det er liksom de tre store roadtrip-kontinentene ifølge nettet, men det er jo litt uenig, for jeg tenker Australia,
ikke sant?
Det må jo være roadtrip, så det holder.
Ja, ja.
Så jeg kjøper ikke helt den her. Pluss at de som har vært på sånne Afrika-eventyr, det må jo være en episk roadtrip.
Argentina.
Argentina, Sør-Amerika.
Tror du det der er på en måte... satt opp som en sånn greie der infrastrukturen er god.
Det
er mer det jeg mener.
Men der mener jeg har ingenting med roadtrip å gjøre. Det mener du kan gjøre på alle kontinent, inkludert Antarktis, hvis du har
rett. Ja, jeg helt enig. Altså, jeg tror nok du kan få vel så gode opplevelser der det ikke er så sømløst, for å si det sånn.
Men, yes. men det jo en forutsetning med en roadtrip. Nå vet jeg ikke hva jeg mener med roadtrip, sånn som de du sjekker med prøver å definere. Men for meg så jo en roadtrip avhengig av at du har en Altså, enten må du kjøre en bil eller en motorsykkel eller noe sånt. Altså, du må være din egen herre, du må være fri.
Ja, det må du jo. Ja. Men det jeg ser mest kranglet om er jo distansen. Hvor lang må det være for den roadtrip? Du kan ikke si at hvis vi nå tre setter oss i bilen og kjører inn til Nidarosdomen, det er jo ikke en roadtrip.
Nei, det er ikke en roadtrip.
Nei.
Det er på ingen måte.
Nei. Så, men da er spørsmålet, hvor langt må det være? For at det skal være en roadtrip.
Ja, må det være noen grenser på det, tenker jeg.
Ja, må det ikke det?
Ja, altså, en nedre grense kan det jo være, men hvor lang den til syvende sist kan bli, det bør, det, bør det jo ikke være noen grenser på.
Noen mener man må forlate landet.
Nei. Nei, det synes jeg ikke.
Nei, jeg synes heller ikke det. Hvis jeg satt meg i bilen og kjører til Vadsø, så er det definitivt en roadtrip.
Ja. Men ikke sant, jeg tror en roadtrip, den må ha noen ingredienser, må den ikke det?
Som?
Ja, som, du må explore på nytt, altså du må oppdage noe nytt. Så jeg mener hvis vi to satt oss i bilen og skulle kjøre til Vadsø, kjørte E6 og E8, eller hva det heter opp igjennom, så har vi kjørt der før. Så det blir ikke for meg en roadtrip, men hvis vi hadde tatt hvis vi hadde tatt ytre riks, altså den kystveien, og kjørt med masse småferg og ut gjennom forbi, og liksom streifa Lofoten opp igjennom liksom Nordkapp og den biten der, på de ytre veiene, da kjører man jo på plasser som man ikke har vært før, og man må skru ned tempoet litt, man må se rundt seg hvor man kjører, man må, for meg så er roadtripen sånn at du må koble på en sans som du ikke bruker når du bare transporterer deg. For når du bare transporterer deg, så er du bare fokusert på veien og kjøringen. Og den
du, det var en veldig bra definisjon.
Ja.
For at, la oss si, jeg kjører ned Østerdalen nå til Oslo.
Mm.
Du har jo helt rett. Ja. Det er jo kun en transportetappe.
Ja.
Det er jo kanonkjedelig. Jeg har sett alt før, det er ingenting å se.
Nei, altså du er mest fokusert bare på å avvikle transportetappen korrekt i forhold til veien og trafikken og kjøringen og sånne ting. Når du er på roadtrip, legger du turtallet litt lavere. Du har ikke noe stress, du har ikke noe klokkeslett, det er ikke noe møter du skal nå, det er ikke noe hotell som kanskje er boket, og så videre. Og så kobler du på en sans som er sånn opplevelsessansen. Hva ser jeg rundt? Hva er det som skjer? Oi, det var et interessant hus. I Norge, hvis du kjører på Alfa-vei, så vil du kanskje oppleve, mest typisk er jo bilcrossbiler som står på et jorde. I hvert fall hvis du kjører sånn nært bebyggelse. Så kanskje til og med stoppe der og gå og ringe på, hvem vet. Altså, det at du kobler på den her opplevelsessansen din, for at du sitter ikke der for et transportformål, men du sitter der for et opplevelsesformål. Så det synes jeg. Og det, du var litt inne på det, Bjarne, med om du kjører alene, og du også Lorden alene eller ikke. For det, jeg tror vi alle, eller jeg føler i hvert fall at det var en sånn konsensus om at opplevelsen blir større hvis du har noen å dele den med. Du kan selvfølgelig kjøre alene, men jeg ser jo mange som er på en roadtrip alene, men de kjører den sammen med andre. Så vi må andre
si at... Det blir jo for så vidt...
To ting av samme sak.
Jeg har kjørt en god roadtrip alene.
Ja, jeg har mange kompiser som elsker å hive seg i bilen og kjøre nedover til kontinentet.
Men det handler jo om at man ønsker å kjøre sin egen bil, og så være litt herre over kjøretøyet, og ikke bare sitte i baksetet og bli på en måte fraktet.
Nei, men det har ingenting for min del å gjøre. Altså, da handler det mer om at jeg har bestemt meg for at jeg vil dra på en plass, og så reise ned til en flyplass, finne en leiebil, og så utforske på egen hånd.
Ja, det er jo en variant av roadtrip, det også.
Ja, for en leiebil, jeg mener, har bilen noe å si her, det mener jeg ikke har noe. En leiebil er akkurat like verdifullt som
egen bil. Ja, du kan kjøre i hva som helst.
Ja, det kan jo si at den er like verdifull sånn i forhold til utøvende greier av turen, så er det jo viktig at bilen går og starter og går og tar deg dit du...
Nei.
Men igjen, jeg vil jo tro at en roadtrip hever, hva skal jeg kalle det, opplevelsen eller inntrykket med en bil som er enten laget for formålet, eller at det noe med bilen som gjør at den roadtrippen blir en greie sånn kjøremessig også. Det et poeng som bør være med.
Kan man snu på det og si tvert imot, jo dårligere bil, jo bedre for roadtrippen, for da har du ikke noe bil å være redd for.
Nei, det vet ikke jeg, men jeg vil jo tro at en roadtrip for eksempel ned i Europa i en helt ordinær og kjedelig bil som døll å kjøre, blir en dårligere opplevelse enn om du har en sportslig artig bil å kjøre. Altså, da blir
jo, men jeg vet du da krysser grensen til Marokko og fortsetter.
Ja, men nå er vi ikke snakk om det.
Jo, det kan jo være snakk om.
Ja, men jeg tenker jo, det jo en ting, hvis du for eksempel kjører en gammel bil, da, så det jo helt åpenbart at du vil lettere komme i kontakt med andre folk som deler interessen din, og i så måte kan være en døråpner for masse opplevelser aldri ellers ville ha fått med en helt ordinær bil.
Mm.
Det jo utvilsomt.
Ja.
Folk som kommer bort her og prater med, så bilen kan være en døråpner, eller en sosial magnet, eller hva som helst egentlig. Mm. For at opplevelsen på turen blir en helt annen enn om du kjører en 96 Audi A4, ikke sant, som ingen bryr seg.
På den andre siden så kan det jo tiltrekke seg kanskje uønsket
oppmerksomhet.
Ja, det kan det jo selvfølgelig gjøre, men det klart at hvis du skal gå og være redd for å eie en bil som søker oppmerksomhet fordi at du skal få negativ oppmerksomhet, nei, da skal du ikke ha sånn bil.
Nei, jeg prøver bare å... Nei. Mitt poeng er bare at bilen synes jeg er underordnet egentlig på en roadtrip.
Ja, det synes jeg også.
Nei, helt enig.
Nei, men altså, jeg skjønner hva det er jo, jeg har i hvert fall erfart det, så det er jo ingen tvil om at Bjarne sier det riktig i forhold til at hvis du kjører en ta et sånt evne, si en klassisk bil, en interessant bil, så vil nok den bilen kunne påkalle en del oppmerksomhet, den vil være en døråpner for deg, og så videre. Men så er jo spørsmålet, ikke sant, du er ikke avhengig av det for å få en god opplevelse på en roadtrip. Du var jo inne på noe som jeg synes er veldig interessant, nemlig hvis du kjører en shitbox, eller for eksempel hvis du kjører nedover i Europa i en Peugeot 504 og har tenkt deg over til Nord-Afrika til Marokko, ikke sant, da er det jo kanskje den kuleste bilen. Så vet vi at det finnes masse roadtriper arrangert roadtriper med biler under 1000 kubikk, ikke sant? Det finnes shitboxer. Vi har jo, her på huset så har jo guttene kjørt, kan man kalle det for retro-rally, ikke sant? Med billige biler bare for å komme seg noen vei. Så jeg tror det der tror jeg både og, det er ikke enten eller. Jeg tror det er veldig...
Men er en arrangert tur en roadtrip?
Ja, det vil jeg si.
Ok.
Ja, nå er du interessant. Nå er du inne på et interessant tema, Bjarne. Jeg ser, forklar litt mer hva du...
Nei, jeg tenker jo, så er man med på en arrangert tur, så har jo turarrangøren gjerne lagt opp et løp som du er nødt til å følge, og dermed så mister man jo da akkurat den Ove nettopp har poengtert at slow down, se deg rundt, og så... Her er det lagt opp, du går kanskje glipp av masse underveis,
Nei.
Fordi at arrangøren...
Nei. Tvert om. Hvis vi arrangerer turer, så er det jo nettopp for at vi har gått igjennom en løype som vi vet at hvis du kjører fra punkt A til punkt B, og du har 3,5-4 timer, så får du jo faktisk med deg det som er bra. For det er jo litt av roadtrippens bakside, nemlig at hvis du ikke kjører de rette veiene, så får du ikke opplevelsen. Så der er jeg helt uenig, og det kan jo, det tror jeg når du tenker om Bjarne, så har du vært med på det selv, at når du har lagt det i rute, for du har jo kjørt mye Gentleman's Drivers Weekends og så videre, og det er jo lagt opp,
absolutt, absolutt.
Og det er jo roadtripper som bare det, jeg er helt sikker på de folkene som her tidligere i høst har nevnt, var med å arrangere Citroën SM, internasjonale treffer der vi tok folk ikke sant, på Vestlandet, og ga dem i rute der vi kjørte altså fjelldragene opp til Vestland og kjørte ut til Ålesund og Kristiansund og inn til Trondheim. Altså, for dem var det en helt vild roadtrip. Jeg tror det er de fleste nasjonale Citroën-magasin har gjengitt artikler nå fra dem som var med på turen, for at det var en helt sånn episk roadtrip for dem. Så der er jeg liksom... Det er prinsipielt bestemt på at jeg tror en arrangert roadtrip
er fullt mulig. Du er jo prisgitt arrangøren når du snakker om det her da. at arrangøren...
Ja, men det kan jo være... Altså, spørsmålet var, kan det være en roadtrip? Ja, visst kan det være en roadtrip.
Ja, det jeg helt enig.
Ja, ja, det kan det være.
Men la oss si de som på den Route 66-turen vi har, det jo selvfølgelig en roadtrip.
Det jo en roadtrip av en annen
vei. Og for de fleste så tror jeg det en stor fordel at de med på en arrangert tur. For de vil ikke være i stand, altså... Altså selv til å finne de beste plassene.
Det var det som
var poenget. For det krever mye forberedelse. Det er sånn som en av når jeg har vært i Normandie og sånt, det krever litt forberedelse på forhånd og vite hvor du skal hen.
Det er sant, det er sant. Men igjen så er det jo du er selvfølgelig prisgitt arrangørens kunnskap da.
Jo, men jeg tror det er en styrke her, for at, i hvert fall sånn som jeg tenker når jeg tenker...
Det kan være det.
Ja, når jeg tenker en arrangør... Ja, jeg litt enig, for at uten å nevne navn, men det finnes jo flere som arrangerer Route 66-turer, og noen av dem kjører så mye på Interstate at jeg spør meg selv, har de i det hele tatt begrep om hva som Route 66?
Der ligger poenget mitt også.
Ja, så er jeg enig. Da skjønner jeg hva du mener, for at hvis du ikke har en god arrangør, så bommer du jo.
Nettopp, men du er prisgitt arrangør.
Ja, en god arrangør, han vil gi deg en stor opplevelse. Ja. Men Lorten var inne på noe annet som er, når jeg tenker igjennom litt på det som jeg vil definere som, oi, det ble litt av en roadtrip. Du nevnte dette med bil og sånt, så er det jo faktisk det at jeg har et par minner der når bilen ryker, altså når den går sunn. Som kanskje ender opp som en av de beste roadtrippene, og mest minnerike roadtrippene jeg har hatt.
Så, I ettertid.
Jo, men der og da også så var vi i stand til å flire ut av det, for at vi hadde liksom strikk i begge ender. Så det er jo sånn at jeg tror det er akkurat det der med å koble på seg sansen, omgivelsene, ta inn over hva som skjer. Jeg tror det er det som til slutt blir... proofen i puddingen om du har vært på en god roadtrip eller ikke, om du virkelig har opplevd noe.
Og da går du med kort signal videre, for nå kommer vi inn på den gode roadtrippen. Nå vil jeg gjerne høre hver av oss uten å gå og utbrodere alt for mye, men Bjarne, du kan starte for å høre din personlige beste roadtrip.
Oi. Den tror ikke jeg har opplevd den, jeg.
Ja, de du har opplevd da.
Ja, jeg tror den beste roadtrippen er den du ikke har tatt sånn i utgangspunktet. Men det er jo litt noe hemmelighet at jeg er veldig glad i å kjøre spesielt i Alpene. Men jeg merker jo det at for hver gang jeg gjør det, for n-te gang da, så det kan ha noe med alder å gjøre, det kan, men en gjentagelse av tura da, vil da bli litt plassert etter hvert på det du opplever.
Sånn men hva som var din beste? Hvilket år snakker vi om? Hvilken bil kjører du?
Nei, det er som regel alltid den første turen du tar.
Ja, når var det din første der?
Det var i 1985.
Såpass? Ja. Hvor gammel var du da?
Jeg var, skal vi se, født i 64, jeg var 19 år.
21,
ja. Da kjørte jeg motorsykkel til Franske Riviera. En gammel stivrammershopper, type Harley Davidson.
Ja.
Det er en tur jeg aldri glemmer, og en tur jeg aldri kommer til å gjøre igjen.
På grunn av kjørekomforten.
Ja, det kan du si.
Men da hadde du kropp, så taklet det.
Ja, så når du er ung, så har du langt større, eller mindre sperret på å gjøre sprøe ting, da. Når du blir gamlere, så vil du ha mer komfort, og du vil ha mer tilrettelagt, sånn at du mister litt av piffen når du gjør det sånn. Hvis du sitter på forhånd og ferdigbukker hotell, og dit skal jeg, og dit skal jeg, har du liksom... på en måte opplevde det i forkant, sånn at det blir noe sånn kjempespennende når du drar ut. Mm-hmm. Den første turen du tar på et nytt kontinent, eller på nye steder, det må være det beste, tror jeg blir den beste opplevelsen.
Ja, jeg har samme inntrykk når du sier det, for jeg skulle si min beste roadtrip er også egentlig min første lange på egen hånd.
Nettopp.
I 1992, da bestemte er med for å dra sammen mine kamerater Lars og Håkon ned til Formel 1-løp på Magny Corban i Frankrike. Vi fikk låne faderen sin Ford F-250 pickup, som kanskje ikke var den mest, med 7,3 liters diesel. Kanskje ikke den mest egnet i sånne små
seter, eller franske dobbel?
Gater.
Dobbel.
Ja,
dobbel kabiner for den.
Ja, men så stor selvfølgelig at vi kunne ligge på lasteplanet og søve. Noen netter tok inn på hotell, noen lå vi på lasteplanet.
Det er jo litt sånn ungdomsgreie at, at du har ikke så mye peng.
Du har ikke så mye peng.
Du prøver å suge ut mest mulig av de små midlene du har.
Ja, og så ser du ingenting olekt, som vi sier nordpå. Altså, ja, du er ikke bekymret for
det. Nei, du er ikke
så det er liksom alt det bare ligger foran deg på en helt annen måte enn når du blir litt gamlere.
Ja, for nå har jeg, vil jeg vært nervøs for alt mulig. Nå vil jeg tenke, åh, alt for stor bil å dra på ferie med, og jeg kommer til ryggen ødelagt på ligge og søv der, og bla, bla, bla. Så du er liksom sånn helt ubekymret og bare drar ned. Og magisk tur, vi visste ikke helt hva som var ventet, hadde ikke vært på den plassen, hadde ikke vært i Paris før, ikke sant?
Nei, du vet ingenting, sånn at alt blir liksom, du får det litt i trynet at, oi,
ja.
Var det så bra, eller var det... opplevelsene stemmer ikke med det du har kanskje forestilt deg i hodet. At det kanskje enten er mye bedre, eller det kan være dårligere også, men at det blir en sånn wow-greie hele opplegget.
Ja.
Og den forsvinner jo mer og mer etter hvert, jo mer du reiser, ikke sant?
Vi stoppet til og med nede i Belgia på spa-banen, og det var sikkert de eneste som kjørte rundt spa-Francorchamps med en Ford F-250.
Jo, men det er sånne opplevelser som setter spor, ikke sant?
Det gjør det.
Ja. Så nei, jeg vil påstå at min første Europa-tur må være den beste roadtripen.
Ja, jeg har hatt mange senere som jeg også synes kan match, men det er noe med første gangen at du suger til deg de inntrykkene som, for du blir jo blasert med årene.
Ja,
det blir. Sånn er det jo, dessverre.
Ja. Men er muligheten for å oppleve det like i dag, for nå snakker dere jo om tidlig midten 80-tallet, eller 80-tallet i hvert fall.
Tidlig 90, ja.
For at i dag så kan du jo google ihjel en destinasjon.
Det kan du. Det var jo ikke
det mener jeg, du kan boke på forhånd, og du kan tilrettelegge på en helt annen måte.
Jeg kunne jo ikke GPS, gå på nettet og søke opp ting.
Nei. GPS har du, ikke sant, og så... det er en del hjelpemidler her som gjør det litt tristere egentlig, eller det gjør det mer forutsigbart, og det er jo veldig bra på mange måter, men samtidig så mister jeg litt gnist over det uforutsette som kan dukke opp for deg.
Det var derfor jeg nevnte det her med at du må ikke kjøre etter guiden. Du må på mange måter vite, altså for i dag så tror jeg de fleste kommer til å google ihjel en tur. Og for å få den gode roadtrip-opplevelsen da, så må du i og for seg, ja, du kan sette deg inn i hva du kan møte, men du må likevel ha denne tredje elementet med deg inn, at du selv må roe ned og bruke sansene dine for å finne ut hva du synes er bra.
Ja, og så fikk vi også et sånt ekstra moment på denne turen i og med at de franske bønderne plutselig gikk ut i streik, sånn at veier overalt var sperret med traktorer og brennende høyballer, så du måtte begynne å legge opp nærmest en sånn General Patton-strategi for hvordan skal du komme det fram?
Røkke frem i Frankrike.
Ja.
Jeg har vært med på akkurat det samme i Spania. Ja. Var hentet en bil i Sør-Spania og opplevde ting jeg har aldri opplevd før.
Men liksom, dere sier...
Motorvei var stengt da.
Ja.
Masse folk.
Jeg sitter og lytter, og så sier dere opplevde ting. Men det må jo litt mer kjøtt på benet enn bare vi opplevde ting.
Altså, hva, jo, men når du er ung, så er jo alt spennende nærmest, uansett.
Jeg får et eksempel på den turen.
Altså, ja, jeg har jo masse eksempler.
Euro Disney. Euro Disney. Bare stopp der.
Ja.
Det hører sikkert cheesy ut, men kjempeartig.
Ja.
Ja.
Du bare får stopp der.
Ja.
Bilmuseum, Rosso Bianco Collection, som jo er stengt nå, finnes jo ikke lenger, og det regnes med et av tidens beste bilmuseum.
Men det du sier, det er det at du hadde du planlagt å dra på Euro Disney eller Rosso Bianco og
nei.
Sånt? Det, du bare dumpet inn der?
Ja.
Du bare tok det underveis? Oi,
nei, her. Rosso Bianco kunne jeg ikke tatt helt, det har du rett i. Det er litt for dem måtte jeg vite om på forhånd. Men Euro Disney var totalt tilfeldig, og grunnen til det var litt at... vi tørte faktisk ikke dure inn i sentral Paris med den store Forden. Så den parkert vi, jeg tror kanskje vi parkert på Euro Disney, for den ligger jo litt utenfor Paris. Ja. Og så tok vi toget inn til byen.
Ja, til byen,
ja. Ja, ja det, for det blir som jeg, første gang jeg var på Liseberg, så var det sånn at jeg kom kjørende gjennom Göteborg, ikke sant? Eller, ja, og så ser til venstre, så hva er det der for noe, ikke sant? Og så, oi, det så ut som en sånn heftig park, ja, og så var det bare å finne en plass å slenge bilen sin, og så var det å gå og se. Så det var jo sånn, jeg ante jo ikke. Så jeg bare tenker om det var på den måten, at du liksom...
Ja, Eurodisney var tilfeldig.
Ja.
Mm. Veldig tilfeldig. Men, Ove, din favoritt?
Jeg har så mange, så mange turer.
Hvis du må velge en.
Hvis jeg må velge en som er sånn lett gjenfortellig som kanskje folk, så er det en sommer på 80-tallet da jeg og en kompis disponerte en 74 Camaro som en kar hadde bygd. Og vi disponerte den bilen, og vi skulle reparere girkassen på den. Det var en 400-kasse. Det var en 74 Camaro med 427 som var ganske godt trimmet. Og så fant vi ut at vi skulle dra til Sverige med en bil, og vi disponerte bilen og vi skulle, før at vi reparerte den. Og vi kjørte nedover og havna ned i Sverige på noe street racing og sånne ting. Vi snakket på 80-tallet da, og til vår store overraskelse så gjorde bilen godt ifra seg, for svenskene trodde siden det var en 74 Camaro at det var en småblokkbil og sånne ting, for den var ganske sånn, det var en fin bil, men den osa ikke muskler, men den gikk som F. Så det er jo for øvrig kanskje den bilen har kjørt nest fortest med, og så videre. Og det skjedde bare så mye med den turen, for at det å dra på streetracing på den tida, det er nesten som en fyllefest der du bryter handbakk. Det er det jeg kan sammenligne det med, så det var helt vilt, og det var rundt omkring i den byen på forskjellige plasser, du ble satt opp, ikke sant, og så skulle du møte den, og så skulle du møte den, og så høres det ut som det her liksom pågikk voldsomt, men det var sånn intense timer en kveld, og selvfølgelig fikk den bilen kjørt seg, og på vei hjemme, altså på vei ned, så røyk bensinpumpa, for dem som kom jo fra Tromsø opprinnelig, så når du kjører ned gjennom Nord-Finland og Nord-Sverige, så er det en ting som det er på sommerstid, spesielt på kveldene, er det noe av mygg. Du har den der, du ligger med bensin som renner på deg i t-skjorta på grusen ut på veikanten, og kompisen står og slår mygg, og du har jo bare basisverktøy med deg, så det er liksom det er sånn love-hate-forhold, og så får du denne bilen her til å gå, og så kommer du her frem, og så på vei hjem igjen, så ryk topp pakninger, ikke sant? Og så står vi der i bumfucken over. Jeg er sikker på den dag i dag at jeg vet ikke hvor vi var. Men vi står der, og det eneste som er der, det er tett med furugrantrær, mose og reinlav og mygg. Og mens vi står der midt på natta, så hører vi en sånn sinnssykt vræl inni skauen. Og for dem som er kjent med jungeltrommen, altså totakt sab. Og vi hører den, og vi hører den, og til å begynne med så er det nesten som å stå i skogen og høre en leopard, du vet ikke hvor han kommer ifra. Til slutt så skjønner vi hvordan retningen den kommer ifra, så begynner vi liksom å rette blikket den veien. Og langt i det fjerne, for det er en sånn grusvei som går inn mot der vi står, så kommer det altså en sånn totakt sab på fullt øs. Jeg er sikker på det siste giret og turtall og speedometret henger helt til høyre. Og kommer resene, og så stopper det noe som ser ut som, ja, han ser ut som en sånn figur fra et eventyr, typisk litt sånn svensk mann fra skogen, som du kan tenke deg, du ser i sånne filmer som de har banjo, og så har han selvfølgelig klumpa, eller træsko da, som vi kaller for klumpa, og strikka lesta i. Og sier sånn, skyst, grabbar. Det her kan jo han hjelpe oss med, ikke sant? Og han har en rød stuga inne i skogen som vi kan få sove, og det er bare en sånn fantastisk historie, og vi må få folk fra Tromsø med deler, og vi havner til slutt med tog i Narvik, der jeg overnatt i en sånn datidens 80-tallsvenn som så ut som en blanding mellom horhus og Babylons hengende haver med kvitt og rosa teddyfor. Jeg svimte, jeg hadde vært åken i 72 timer, jeg svimte bak i plysjen bak i den bilen der og lå og sov før jeg kom etter Tromsø, så det er bare sånn, alt det som skjedde på den turen var bare sånn helt sånn, den husker jeg veldig godt, for å si det sånn.
Surrealistisk greie.
Ja, det er litt sånn, nesten litt sånn. Men jeg har hatt mange turer. Første turen til USA, som jeg var inne på, var jo også magisk. Og spesielt det, jeg satt og tenkte litt på at hvis jeg skulle ha dratt på den tiden, det eneste jeg kunne ha gjort, det var jo å snakke med deg, Lorden, eller deg, Bjarne. Hva var det? Ikke sant? Hva skal jeg se? Så det eneste du fikk, det var på mange måter, du fikk litt sånn, kunnskap eller opplevelsen ble gitt til deg oralt ifra en annen, og så måtte du bare dra.
Eller man fikk det fra populærkulturen, ikke sant? Man har jo Hunter S. Thompson sine bøker, man har filmer som Easy Rider, man har låter som Radar Love, Born to Run, og så videre.
Ja. Jeg har jo kjørt etter sånne mål. Jeg har jo kjørt blant annet ruten som de kjørte i filmsettet på Easy Rider, ikke sant? Og nitidig funnet ut, for at det er jo enda noen sånne, som du sier, populærkulturen og ting som har skjedd, og det er jo folk som har plukket opp det og nærmest laget en sånn road guide til sånne ting også. Jeg har jo kjørt masse sånne turer. Det er jo kjempeartig.
Jeg tror ikke det finnes en roadtrip hos noen der det ikke er noen påvirkning inn i bildet. Altså, det kommer fra noe at du ønsker å dra dit, eller altså, det er noe du har med deg.
Altså, ja, populærkulturen har spilt en stor rolle, helt klart.
Ja, det er en ting, eller et eller annet som gjør, altså, du er påvirket i en eller annen form til å dra.
Ja, det gjelder jo spesielt selvfølgelig amerikanske filmer, men det gjelder jo også europeiske filmer. Så hvor mange har ikke sett åpningsscenen av The Italian Job, og så fått lyst til å ta seg...
Jo. Ja, jeg har kjørt fjellpasset der, så
bare
det er en opplevelse. Det
ja, jeg kunne tenkt på å dra til Australia, kun basert på min kunnskap fra Mad Max-filmen.
Ja, jeg vet ikke om jeg bommer...
Home and Away?
Ja. Jeg vet ikke om jeg bommer helt, men liksom, jeg har ikke vært på noen roadtrip i England, men jeg ser jo for meg at jeg skal det. Da er det sant, Aidensville, altså, de scenene derifra, The Moors og sånt, det kunne jeg tenkt på.
Veldig mye av det engelske landskapet er jo Aidensville.
Ja.
Jeg har vært to turer i England, og en ting er at vi kjører på andre siden av veien, men nei da, det er trivelig land å dra på roadtrip
i. Jeg synes egentlig England er litt for tett befolket, det blir langt bedre når du kjenner det til Skottland.
Ja.
Det har aldri vært, så vet jeg ikke.
Det er flott. Da har du store, fine veier som det er lite trafikk på.
Ja.
Og mektig natur.
Brittisk roadtrip da.
Ja.
For jeg er litt enig med det.
Ja, Skottland er sikkert...
Så vidt jeg vet, så er det noen sånne scenic routes der som er sånn kjempehøyt ranka blant bilfolk også oppe i Skottland. Så det kan jeg tenke meg. Jeg vil bare skyte inn det at den roadtripen som jeg nevnte, som jeg husker veldig godt, den har jo ikke vært noen film om, men det kunne ha vært en film.
Ja, sånn det. Ja.
Og så der skjedde det mye, for å si det
sånn. Og så er det litt artig at vi konkluderer våre beste roadtripper her med en Harley Davidson stivrammeshopper, en 74 Camaro og en Ford F-250 pickup. Ja. Det var liksom kjøretøyene på. Det viser vel i hvert fall at det ikke nødvendigvis kjøretøyet som gjør det til en magisk roadtrip.
Nei, men samtidig så vil jeg jo si at om vi den gangen hadde kjørt 4 stykker en Passat, så har du aldri fått den samme opplevelsen. Så det har spillet en rolle hva du kjører, ja.
Ja, når du er så ung, gjør det egentlig det. Ja, det er klart, for Ove sin historie så hadde jo spilt en rolle.
Det var jo det et verktøy.
En Passat i street race, ikke noe særlig.
Nei, men
altså, bare den åpne feelingen du har med motorsykkel, da, som jeg tenker, altså, det ville du aldri ha fått.
Men med motorsykkel, så datt jo det sosiale aspektet i filebiten.
Ikke på kveld.
Og da hadde du ikke engang mikk, og du kunne sette og prate med folk.
Nei, men vi husker jo noen opplevelser fra, vi kjørte en del motorvei, og kjøre side om side, det går noe i fingerspråk, og selvfølgelig er det ikke den samme sosiale at du sitter og forteller vitser til hverandre i baksettet.
Nei, det blir ikke det, og plutselig så ser det ene samtidig, noe magisk, og noe annet ser det ikke.
Samtidig så får du tatt igjen så gærlig når du stopper. Altså, vi var jo en gjeng som stoppet hver femte mil på grunn av
tanken
på min sykkel. Eller hver tiende mil, jeg skal ikke ta i for mye nå, hver tiende mil stopper vi. Og da det er klart at når det er 30 mann da, som skal stoppe, alle skal inn og pisse, og noen skal i pølse, og noen skal ta seg en røyk, så er det noen som skal sjekke det og det og det. Så det tok tid for å se sånn. Vi brukte 3 hele dager vi fra Kiel da, i Tyskland og ned til franske Riviera, og det cirka 180 mil. Så vi hadde dagsetapper på 60 mil, og det meste foregikk jo på motorvei nedover, da, og det klart at 60 mil jo ingenting, men dagen gikk.
Men vi, ja, det minuset med motor, jeg har vært på motorsykkel roadtrip jeg også, og det har sin charm, men det store minuset som jeg føler det at det der du går glipp av den sosiale konteksten. Du har, det nøtter å komme klokka 8 på kvelden og så du det der drittøffe bla 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 for så har han ingen aning
det, hva du snakker om. Det et par tips I hvert fall jeg lever litt etter nå etter hvert som jeg har fått erfaring på sånne turer der veien turen. Det for det første, du nevnte litt på kjøredistanse, og hvordan veier kjører du, altså ligge unna de store transportårene. Ligge unna dem, finn sideveiene og kjøre som bringer deg I samme retning som du skal. Stå opp tidlig. Bruk formiddagen. Legg inn, jeg vil si, både for deg selv og for kjøretøyet, ikke ha ambisjoner om å kjøre mer enn 25-30 mil om dagen. Og stopp I god tid. For at det litt hygge. Når man blir voksen, så tror jeg litt sånn komfort og hygge artig. Så stopp I god tid, for at du ser ingenting etter at det mørkt. Da driver du bare og transporterer deg, og kjører du på ugne veier, og spesielt kjører du gamle kjøretøy med dårlig lys og dårlig syn I tillegg, ikke sant? Så det mer stress enn kos. Så det litt sånn greie som jeg begynte å leve etter. Kjør distanse, maks 30 mil om dagen, stå opp, kjør det på formiddagen så at du kan stoppe litt etter lunsj. Det har med flere ting å gjøre, for at, som ofte så gjør du det her om sommeren, det blir jævlig varmt etter hvert. Så både du og kjøretøyet ikke sant, sliter litt mer utover dagen for at asfalten varmes opp, og alt blir varmere. Så, og det mer kos, og du, altså, hvis vi tar sånn rent generelt, så før I tiden så drakk ikke jeg, så jeg kjørte bestandig, uansett om vi var, hva vi var på tur. Nå det jo sånn at jeg synes det litt koselig å ta med en vin til maten, eller en øl til maten eller noe sånt, og da skal du jo ikke kjøre etterpå. Så derfor det et sånt tips som jeg har lyst til å puffe videre her.
Ja, det et meget bra tips. Men vi som bor I Norge har gjerne en sånn vi må gjennom, I hvert fall hvis du ikke bor I Oslo, så må vi gjennom en sånn, vi må gjennom noen transportetapper.
Jo, men glem det. Ja. Altså, transportetappen grei, men jeg tenker på for selve...
For det første å komme dit du skal...
Skru ned tempoet. Ja. Og skru ned distansemålene. Og stå opp, ta med deg formiddag, kjør på formiddagen mens det enda varmes opp, og så stopper du litt tidlig på ettermiddagen, så har du finner en liten koselig plass. Akkurat det også har jeg bommet veldig på en del turer vi har vært, at vi har kjørt for lenge, og så blir det mørkt. Og så må du ta det første blinkende lyssyltet du ser som det ledig rom på, og det kan bli litt av en boomert. Og når du står opp på morgenen, ikke sant, og hotellet ditt ligger ved siden av en pawnshop og et bygg uten vindu, så ligger du kanskje I feil distrikt. Så
du det, USA, du.
Ja, for eksempel. Så det bra.
Ja, du har et godt poeng, og så kommer du for sent, så får du enten det dårligste hotellet som ingen vil ha, eller så det dyreste som igjen. Ja. Som du egentlig ikke har råd til. Så der har du et kjempepoeng, at du begynner å ramle inn på hotell I 8-9 på kvelden, da du for sent ut.
Ja, så det ofte sånn at når du finner deg hotellet I dagsvis, la oss si at du tenkte å kjøre fra punkt A til punkt B, og så ser du på klokka og begynner å bli to, at nei, men søren også, nå har jeg kjørt lenge nok, og så da kan du jo faktisk si at, oi, det her jo en fin plass, det gjestehuset der kan jeg legge meg inn på, der var det jo en hyggelig gatekafé, og der ser jeg en restaurant, når det mørkt, så ser du ikke sånne ting. Så du vet egentlig ikke hvor du legger deg. Så det et sånt tips folk kan ta med seg.
Så. Ja, da tror vi har masse fine forbrukertips, og vi har kanskje også inspirert noen til å komme seg på tur selv. For det anbefaler vi jo I hvert fall alle til å gjøre.
Ja, absolutt.
Ja. Altså, tur livet. Litt. Det turene som teller, og trøndersk uttrykk som heter, og I det så ligger det jo at det handler om opplevelser, det handler om the good times, og det klart at turene teller.
Det veldig bra uttrykk. Litt tilbake, bare sånn avrund, I hvert fall fra min side, litt med good times, som du sier, og hva du husker, og, for du var litt inne på de innledningene her, at var det ikke sånn at folk kjørte det her mye mer før? Så kan jeg jo tenke på, hva husker jeg som unge, for du var litt inne på det. Jo, jeg hevda jo harnaka, jeg levde veldig lenge av livet mitt, og trodde det at vi var på ferie, på teltferie en plass, der og der. Og jeg har nevnt noe flere ganger at jeg kommer fra Tromsø. Det viser seg, det at vi som familie kjørte da fra Tromsø til noe som heter Takelvart, det litt forbi Nordkjøsbotten, nesten Storstenes. Det altså en tur på cirka 10 mil, og bodde på et jorde der i en sånn typisk spisstelt med oransje vegger og blått tak som de fleste familier hadde. Ja, ikke sant, de fleste hadde det. Det trodde jeg var ferien, men det var bare en sånn helgetur som vi dro på. Men en stor opplevelse at med et lite vann og en lite elv og sånne ting. Jeg var ikke gamle karen, kanskje 5 år eller noe sånt, 4 år, men jeg husker det som en fantastisk tur, og det var ingenting spesielt med den turen har jeg fått fortalt, i ettertid.
Men det handler om å bli dratt ut av det daglige.
Nettopp, og vi dro på en tur, og det var helt fantastisk. Så tenk litt på det også. Selv i et moderne samfunn så er det fullt mulig, og jeg må bare strekke våpen og si at jeg har prøvd å gi mine unger den samme opplevelsen, så vi har tatt med oss telt og kjørt opp mot, kjørt Østerdalen litt opp og tatt høyre inn med Kobbergruven oppe med Aldal, ikke sant, og bare kjørt litt innover. Det er ingen spesiell plass, men bare for å gjøre en tur ut av det.
Men, hva, men vi snakket jo om lengde her. Jeg er jo veldig glad i å kjøre på sånne weekendturer, og nødvendigvis ikke med overnatting heller. Så hvis jeg for eksempel nå, og nå kamerater tar oss en tur, og så kjører vi ned til Atlanterhavsveien, som er en sånn fin grei destinasjon, sånn. Og så kjører vi tilbake igjen. Kan man definere det som en roadtrip?
Jeg synes jo det, når du gjorde det som en kosegreie her, ja, og ikke det, som vi pratet om før.
Jeg skal ikke ned på der og gjøre noe,
nei.
Jeg bare kjører dit og så tilbake.
Jeg synes det er en roadtrip.
Ja, jeg også mener jo det. For da er kjøreturen som er hele greia her.
Ja.
Det er helt fullstendig unødvendig.
Ja.
Men vi gjør det for at vi...
Når det er en sånn kosetur, ja, tenker jeg, da er det en roadtrip.
Ja. Og da trenger det ikke å være superlang heller?
Nei. Det trenger ikke det.
Nei da, helt fantastisk. Her i Trondheim så kan man jo gjøre det. Man kan sette seg i bilen, altså, hvis du står opp i rett tid på lørdagen eller noe sånt, og så kan du kjøre ut til Bud og spise på restauranten der.
Ja, så kjører du hjem igjen.
Og så kjører du hjem igjen. Det er en fin roadtrip. Det er en dagstur.
Ja.
Det er kjempetrivelig.
Ja.
Og spesielt hvis du gjør det som du sier, sammen med gode venner.
Ja, men det gjør vi jo ofte. Når været er godt, så jeg elsker jo den formen. Og da er vi gjerne i hver vår bil, bare for å kjøre egen bil. Sånn sett så er jo sosiale aspekter kun begrenset til når vi stopper.
Ja,
skal
vi avrunde siste ord?
Ja, jeg bare tenkte på å avrunde med å si akkurat det. Er ikke det vi snakker om, at roadtrippen er en ny dimensjon til det, ikke en ny dimensjon, men det er en veldig trivelig dimensjon til det å være bilentusiast. Ta bilen i bruk og kjøre rundt.
Ja. Absolutt. Det var kloke ord. Det tror jeg definitivt vi gir oss. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.